Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini kembali mendengarkan siaran terserial kami di hari Rabu 17 Januari 2018. Dan untuk hari ini, kami akan menghadirkan warta berita untuk mengawali perjumpaan kita. Dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia yang akan membahas tentang pantai Aparalang dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan akan berlanjut ke warna-warni. Dan terakhir, sebagai penutup, kami hadirkan Pelangi Nada yang kali ini bergenre pop, yang akan membahas tentang lagu-lagu dari grup musik Abdul and the Coffee Theory. Dengar demikianlah daftar acara siaran terserial kami, Rabu 17 Januari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan Idrus sosok berpengalaman di lapangan. Ketua DPR baru diharapkan mampu perjuangkan aspirasi rakyat. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Pergantian posisi menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala dilaksanakan pada Rabu 17 Januari 2018 pagi. Bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Hofifah Indar Parawangsa yang maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Usai pelantikan, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan bahwa Idrus merupakan sosok yang layak untuk mengisi posisi Menteri Sosial karena memiliki sejumlah pengalaman. Selain Idrus Marham, Presiden Joko Widodo juga melantik Marsekal Yuyo Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Agung Gemelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan almarhum Hasyim Musadi. Dan Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Mas Duki yang beralih menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden. Bambang Susatyo telah resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 15 Januari di Gedung Parlemen Jakarta menggantikan Setia Novanto. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan kepada media di Gedung Parlemen Jakarta Selasa 16 Januari mengatakan, Ketua DPR baru harus bekerja lebih optimal mendukung dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pertama saya ucapkan selamat kepada Bambang Susatyo ya, telah terpilih menjadi Ketua DPR. Betul-betul kita berharap waktu sudah tidak lama lagi, nggak sampai 2 tahun. Saya mengajak dan kepemimpin Pak Bambang ini DPR berbenah sehingga betul-betul DPR ini bisa menjadi mencerminkan wakil rakyat, bisa menyampaikan memperjuangkan aspirasi rakyat sesungguhnya.
Di samping itu, Zulkifli Hasan mengharapkan Ketua DPR Bambang Susatyo mampu memimpin para anggota parlemen dengan baik dan memberikan masukan berarti bagi pemerintah Indonesia untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Wakil Presiden RI Yusuf Kala berharap banyak kepada Ketua DPR RI yang baru, Bambang Susatyo. Yusuf Kala yang merupakan politisi senior Partai Golkar ini berharap DPR di bawah Bambang Susatyo dapat kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada komitmen pemberantasan korupsi. Selain itu, Bambang Susatyo yang juga sebagai politisi Partai Golkar ini diharapkan dapat memaksimalkan produktivitas kinerja DPR, khususnya dalam menghasilkan produknya berupa undang-undang. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wakil Presiden Jakarta pada Selasa 16 Januari 2018.
Ya, mengelola DPR itu sebagai DPR itu dapat dipercaya oleh masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR. Kedua juga mengefisienkan anggaran, menjadikan DPR itu betul-betul lebih produktif.
Politikus Golkar Bambang Susatyo resmi menjabat sebagai Ketua DPR yang baru. Ia dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Sidang Paripurna DPR. Senin 15 Januari 2018, dalam pidato pertamanya sebagai Ketua DPR, Bambang Susatyo menyoroti beberapa hal seperti soal korupsi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sejumlah duta besar yang menemui Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di kancah global. Hal itu dikatakan Retno ditemui di halaman Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 Januari. Retno mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut para duta besar di Istana Merdeka. Menurutnya, sejumlah duta besar menyampaikan kepemimpinan Indonesia saat ini tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, namun tingkat internasional. Beberapa apresiasi terhadap politik luar negeri Indonesia disampaikan oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, LBPP, Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Shun, dan juga Duta Besar LBBP Tahta Suci Vatikan Uskup Agung Piero Pioppo. Duta Besar Palestina menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang selalu memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Selain itu, para duta besar menyatakan keinginan untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Sementara itu, Duta Besar LBBP RRT Xiao Xian menyampaikan keinginan peningkatan kerjasama ekonomi. Sementara dengan Duta Besar Afrika Selatan Hilton Fisher mengatakan, Presiden membahas upaya peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi karena Afrika merupakan prioritas pasar non-tradisional Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri, kerjasama Indonesia dengan Afrika akan diperkuat dengan penyelenggaraan Indonesia-Afrika Forum pada 2018. Kemudian Duta Besar LBBP Lebanon untuk Indonesia, Mona El Tanir, menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti Muhammad Nasir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Rakernas 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa saat ini sedang dijalankan transformasi pendidikan tinggi Indonesia ke sistem e-learning. Transformasi pendidikan tinggi dilakukan ke arah penggunaan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi. Persiapan Kemenristek Dikti untuk mencapai pembelajaran lebih inovatif menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat di mana teknologi informasi menjadi basis yang sedang dijalankan. Hal itu dikatakan Nasir dalam pidato pembukaan Rakernas 2018 Kemenristek Dikti di Universitas Sumatera Utara USU, Medan, Rabu. Kementerian menurut dia siap menyesuaikan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi, seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data informasi teknologi atau IT, operational technology, OT, Internet of Things, IoT, dan big data analytic. Selain itu, mengintegrasikan objek fisik, digital, dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literasi, technological literacy, and human literacy. Indonesia sebagai negara dengan populasi pengguna internet di atas 100 juta jiwa menjadi peluang bagi pengembangan bisnis e-commerce. Hal itu terbukti karena dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan perdagangan elektronik menunjukkan tren positif. Kepala Bisnis Development Relali.com, Mayriana, kepada wartawan di sela-sela Relali Bistalk Bali, di Mangupura, Badung, Provinsi Bali, Selasa 16 Januari 2018, menyebut kecenderungan bisnis e-commerce selalu meningkatkan sejak tahun 2015. Tahun 2017, pertumbuhan perdagangan elektronik disebut menyentuh angka 700% atau 7 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Nah, dari growth 7 kali lipat itu di 2018 kita hanya mengestimasikan dari 7 kali lipat itu kenaikannya 2 kali lipat. Dan itu angkanya ya 200% dan itu angkanya sudah mencapai nilai triliunan estimate kita per tahun 2018.
Pertumbuhan diperkirakan terjadi di seluruh lini mulai dari penjual, pemilik akun aktif hingga traffic. Sejauh ini traffic per tahun mencapai 5 juta kunjungan. Mariana lebih lanjut mengatakan pertumbuhan itu merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak sebatas di wilayah Jabodetabek. Transaksi e-commerce juga sudah merambah semua daerah seperti Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Kontrak kerjasama dengan total bantuan hibah pemerintah Jepang, Program Grand Assistance for Grassroots Human Security Project, bantuan hibah akar rumput untuk proyek keamanan manusia, senilai 1,7 miliar rupiah ditandatangani Selasa 16 Januari 2018 antara Konsul Jenderal Jepang di Medan Sumatera Utara Takeshi Ishii dengan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Pulau Batu, Nias Selatan, Sumatera Utara, Muslis Tanjung dengan Ketua Yayasan Pendidikan Islam di Mubarokah Kunyet Mule, Aceh Utara, Tengku Hanafi. Mewakili Konsulat Jenderal Jepang, Konsul Muda Daiki Yokoyama mengatakan, walaupun nilai hibah yang diberikan berbeda, pembangunan di seluruh gedung sekolah diharapkan selesai dalam 6 bulan.
Bantuanku Nias Selatan, MTS, itu sekitar 815 juta rupiah. Kemudian untuk bantuanku SMP Mubaraka di Aceh Utara, sekitar 939 juta rupiah baru ditandatangani. Jadi ya, kami pihak Jepang juga berharap segera mulai tahap konstruksi, diharapkan sekitar setengah tahun, mulai dari bulan ini atau Februari.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Pulau Batu, Muhlis Tanjung mengatakan, dana hibah tersebut digunakan untuk membangun 6 ruang kelas untuk 105 siswa MTS Madrasah Tanah Sanawiyah Darul Muta'alim. Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Pendidikan Islam Al-Mubarakah Kunyet Mule, Kabupaten Aceh Utara, Zubir Hate mengatakan, dana hibah yang diberikan pemerintah Jepang dimanfaatkan untuk membangun 6 ruang kelas SMP. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar di edisi kali ini dengan judul KTT Vancouver Solusi bagi Konflik Semenanjung Korea. Sedikitnya 20 negara sejak Senin memulai konferensi tingkat tinggi membahas konflik dua Korea di Vancouver, Kanada. Dalam pertemuan yang diprakarsai Amerika Serikat dan Kanada itu, awal pembicaraan masih menitikberatkan pada penerapan sanksi bagi Korea Utara atas aktivitasnya melakukan uji coba nuklir. Mungkin karena itulah Tiongkok tidak hadir dalam pertemuan di Vancouver. Sebagaimana diketahui, Beijing adalah sekutu dan mitra dagang utama Korea Utara. Sikap pemerintah di Beijing untuk tidak hadir dalam pertemuan itu boleh jadi dipicu oleh pernyataan Amerika Serikat dan Jepang sebelum konferensi berlangsung. Mereka menegaskan bahwa konferensi akan berfokus pada pemberian sanksi kepada Korea Utara dan bukannya mencari solusi bagi perseteruan antar bangsa yang hidup di semenanjung yang sama. Sumber pemerintah Jepang mengatakan bahwa negara-negara di dunia perlu memaksa pemerintah Korea Utara untuk mengubah kebijakannya. Caranya, menurut salah seorang pejabat Jepang, adalah dengan memaksimalkan tekanan melalui semua sarana yang ada, termasuk melalui implementasi penuh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sesungguhnya, dari konferensi tingkat tinggi Vancouver, masih mungkin dimunculkan solusi lain yang mengarah pada langkah perdamaian kedua Korea. Tuan rumah konferensi, Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland, sebagaimana diberitakan Radio Suara Vietnam, telah melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Korea Selatan, Yong Hwa, tentang berbagai masalah termasuk hubungan bilateral. Di sela-sela KTT kemarin, Menteri Luar Negeri Freeland mengungkapkan kemungkinan dilakukannya solusi diplomatik untuk menyelesaikan masalah uji coba nuklir Korea Utara. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Freeland juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono. Dari fakta-fakta ini, terlihat adanya upaya untuk menyelesaikan kemelut Korea Utara dan Selatan melalui pendekatan diplomatik. Upaya solusi diplomatik sesungguhnya masih terbuka. Korea Utara dan Korea Selatan pada hari Selasa 9 Januari mencapai pandangan yang sama tentang perlunya diadakan perundingan militer untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara. Sebagaimana diberitakan oleh BBC, Korea Selatan meminta Korea Utara mengakhiri aksi-aksi bermusuhan yang dapat meningkatkan ketegangan. Sementara Korea Utara sepakat perlu diwujudkan suasana yang damai di Semenanjung Korea. Sekian komentar.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah hari ini dalam sejarah tentang hal-hal yang terjadi pada tanggal 17 Januari. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1946, ketika pertemuan pertama Dewan Keamanan PBB diselenggarakan. Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan pun menjadi lebih penting dalam komunitas internasional. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada tanggal 17 Januari 1946 di Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah berkedudukan tetap di markas besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga melakukan pertemuan di berbagai kota seperti Addis Ababa, Ethiopia pada tahun 1972 dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990. Saudara, kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Trenville ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Perjanjian Trenville merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di wilayah netral, yaitu di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Ranville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Ranville yang bertujuan untuk menyelesaikan segala pertikaian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda dilatar belakangi adanya peristiwa penyerangan Belanda terhadap Indonesia yang disebut dengan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus pada tahun yang sama. Agresi militer pertama disebabkan adanya perselisihan pendapat dalam perjanjian Lingkar Jati, di mana Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth dan akan dibentuk negara federasi. Keinginan Belanda tersebut sangat merugikan Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kedua negara untuk menghentikan tembak-menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata yang mengakhiri agresi militer pertama. Perundingan Ranville menghasilkan saran-saran Komisi Tiga Negara dengan pokok-pokoknya, yakni pemberhentian tembak-menembak di sepanjang garis Van Mook, peletakan senjata, dan pembentukan daerah kosong militer. Perjanjian Ranville ditandatangani dan disusul instruksi untuk menghentikan aksi tembak-menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Perjanjian ini pun menimbulkan banyak kerugian bagi Indonesia, sehingga timbul agresi militer Belanda yang kedua. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi di Kobe, Jepang yang menewaskan lebih dari 6.400 orang, hampir 27.000 orang terluka, dan lebih dari 45.000 rumah hancur. Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang Kobe pada tanggal 17 Januari 1995, tepatnya pada pukul 5 lebih 47 menit pagi waktu setempat. Dilansir kantor berita BBC, pusat gempa berada 24 km di bawah pulau Awajishima dan 32 km dari Kobe. Gempa berlangsung selama 20 detik yang diikuti dengan beberapa gempa susulan. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 17 Januari.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Penerbangan Indonesia Siap Hadapi Penilaian Uni Eropa. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Agus Santoso, mengumpulkan para operator penerbangan di Papua di kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sentani, Minggu 14 Januari. Tujuannya untuk memberikan pengarahan dan berdiskusi terkait peningkatan keselamatan penerbangan di Papua. Ia didampingi Direktur Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara, Muzaffar Ismail. Mereka mengumpulkan 5 maskapai penerbangan berjadwal, 20 maskapai penerbangan tidak berjadwal, dan 6 maskapai penerbangan misi sosial yang beroperasi di Papua. Muzaffar mengatakan kegiatan ini salah satunya untuk persiapan menghadapi penilaian Uni Eropa pada 12 hingga 21 Maret mendatang. Uni Eropa rencananya akan melakukan penilaian penerbangan di Papua dan beberapa maskapai yaitu Sriwijaya Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Indonesia Air Asia 10, dan Spirit Aviation Sentosa. Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat kategori dari kategori 2 menjadi kategori 1 dari Otoritas Penerbangan Amerika Serikat, Federal Aviation Administration. Dari Badan Penerbangan Sipil Dunia mendapatkan nilai 81,15%. Angka ini melebihi nilai rata-rata dunia yang hanya 63%. Menurut Muzaffar, dengan prestasi ini Indonesia mempunyai bekal cukup untuk menghadapi penilaian Uni Eropa. Direktur Jenderal Agus Santoso mengatakan Indonesia memang mengejar pengakuan dari Uni Eropa. Pengakuan diperlakukan agar tidak ada penerbangan dari Indonesia dilarang masuk ke Eropa. Untuk pengujian tahun ini, Uni Eropa memilih daerah Papua. Alasannya jumlah bandara di Papua adalah sepertiga dari seluruh jumlah bandara di Indonesia. Selain itu, agar bandara di Papua dikembangkan seperti bandara-bandara di wilayah Indonesia bagian barat lainnya. Aspek-aspek yang akan dinilai diantaranya regulasi bandara, maskapai, dan kelaikudaraan. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Air Navigasi Indonesia, Novi Rianto mengatakan pihaknya terus meningkatkan layanan dengan membuat pemanduan lalu lintas penerbangan melalui instrumen prosedur dan teknologi mutakhir. Ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi penerbangan. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, sebelumnya kami sampaikan sari warta berita. Pergantian posisi Menteri di Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala dilaksanakan pada Rabu 17 Januari 2018 pagi. Bambang Susatyo secara resmi telah dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 15 Januari di Gedung Parlemen Jakarta menggantikan Setia Novanto. Wakil Presiden RI Yusuf Kala berharap banyak kepada Ketua DPR RI yang baru Bambang Susatyo. Yusuf Kala yang merupakan politik senior Partai Golkar ini berharap DPR di bawah Bambang Susatyo dapat kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sejumlah duta besar yang menemui Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di kancah global. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti Muhammad Nasir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Rakernas 2018, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti menegaskan bahwa saat ini sedang dijalankan transformasi pendidikan tinggi Indonesia ke sistem e-learning. Indonesia sebagai negara dengan populasi pengguna internet di atas 100 juta jiwa menjadi peluang bagi pengembang bisnis e-commerce. Hal itu terbukti karena dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan perdagangan elektronik menunjukkan tren positif. Kontrak kerjasama dengan total bantuan hibah pemerintah Jepang program Grand Assistance for Grassroots Human Security Project, bantuan hibah akar rumput untuk proyek keamanan manusia senilai 1,7 miliar rupiah ditandatangani Selasa 16 Januari. Saudara, sekian sariwarta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW 15150 9525 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan memperkenalkan salah satu wisata dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Berbagai macam keindahan alamnya terkadang tersembunyi di balik sepinya hutan atau di sudut-sudut tempat. Tempat yang memiliki keindahan alam yang tersembunyi, salah satunya bisa ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat ini bernama Pantai Aparalang. Pendengar, tidak seperti pantai pada umumnya, Pantai Aparalang ini terletak di tepi tebing yang curam. Oleh karena itu, tempat ini juga sering disebut Tebing Aparalang. Masyarakat setempat biasanya melakukan atraksi dengan melompat dari tebing untuk menuju ke laut. Jika tertarik, wisatawan pun dapat menguji adrenalin dengan melompat dari tebing tersebut. Namun tak perlu khawatir bagi wisatawan yang ingin ke laut, tetapi tidak berani melompat dari tebing, sebab ada tangga yang disediakan untuk menuju ke lautnya. Air laut yang begitu jernih membuat wisatawan mudah untuk melihat dasarnya. Selain berenang, wisatawan juga bisa melakukan aktivitas snorkeling untuk menikmati suasana pantai ini. Pendengar, di Pantai Aparalang, Anda tidak perlu khawatir kekurangan perbekalan, sebab ada banyak warung makan yang memiliki hidangan lezat dengan harga murah. Warung makan di tempat ini membuat Anda dapat menikmati hasil tangkapan ikan segar dari nelayan setempat. Selain itu, pantai ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan, di antaranya gazebo kecil, kamar mandi, dan toko souvenir. Pendengar, Pantai Aparalang terletak di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berkunjung ke tempat ini, wisatawan dianjurkan menggunakan kendaraan pribadi atau sewaan karena belum tersedia transportasi umum. Selain itu, disarankan juga agar wisatawan menyewa jasa guide, sebab perjalanan yang ditempuh cukup membingungkan jika dilakukan sendiri. Menuju ke Pantai Aparalang, dari Kota Makassar, ambil jalan menuju ke arah selatan dengan jarak tempuh sekitar 4,5 jam. Kemudian, berlanjut menuju ke arah Tanjung Bira, dan terus berlanjut hingga ke Desa Ara. Sampai di Desa Ara, tak lama kemudian wisatawan akan tiba ke lokasi Pantai Aparalang. Pendengar pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Aparalang. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparman kembali dapat menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Saudara, pertunjukan udara yang dikemas dalam Jogja Air Show, JAS, akan kembali digelar. Kegiatan wisata Dirgantara ini rencananya akan digelar 2 hari pada 17 dan 18 Februari 2018 bertema Jogja Air Show, Pelangi Nusantara 2018. Jogja Air Show 2018 ini merupakan yang ke-13 kalinya diselenggarakan. Event ini akan dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di Pantai Depok, Watu Gupit, Parangtritis, dan Parangkusumo. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan selama Jogja Air Show, diantaranya Jupiter Aerobic Team, Dynamic Pegasus, Solo Aerobic Pesawat Pits 2C, Microlight, Cross Country Paramotor, Terjun Payung, Demo Aero Modeling. Ada juga perlombaan di Pantai Parangtritis dan Watu Gupit, yaitu Paralayang dan Gantole. Lalu di Parangkusumo untuk para motor, serta Laguna Depok untuk microlight, trike dan terjun payung. Dan untuk penggemar fotografi juga akan digelar lomba fotografi pada ajang Jogja Air Show kali ini. Kegiatan ini akan menampilkan ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga udara di seluruh Indonesia. Meski tidak melibatkan atlet-atlet dari luar negeri, namun Jogja Air Show JAS 2018 nantinya tetap menyajikan berbagai pertunjukan menarik dan unik. Seperti pemecahan rekor 50 paramotor terbang bersama di Pantai Depok dan Parangkusumo secara bersama-sama. Juga akan ada RC Remote Control Paramotor Air Modeling. Kegiatan yang baru pertama kalinya dilaksanakan. Saudara, pemecahan rekor para motor akan difokuskan di Pantai Depok, Yogyakarta pada 18 Februari mendatang. Rencananya 25 para motor akan take off dari Parangtritis dan 25 lainnya di Parangkusumo. Kemudian semuanya akan melintasi Depok. Dengan target pengunjung 50.000 orang, Jogja Air Show 2018 diharapkan dapat memunculkan potensi sisi selatan dan membantu mempromosikan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta DIY. Sekaligus untuk mengukur prestasi atlet serta mendekatkan olahraga Dirgantara kepada masyarakat. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik Jogja Air Show 2018. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari grup musik Abdul and the Coffee Theory. Sebagai pembuka, saya putarkan lagu berjudul Loveable. Selamat mendengarkan.
Meski ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur aku. Tapi kau sangat perhatian, apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku. Walaupun kamu sangat bawel, komentarin ku ini itu, dan ku tak tahu apa maumu. Kadang bajuku kurang rapi, kadang sepatuku kurang matching, atau rambutku yang berantakan. Tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so lovable buat aku, tapi kamu so
judul Loveable dari Abdul and the Coffee Theory. Abdullah and the Coffee Theory ini adalah sebuah band yang digagas oleh Tengku Muhammad Abdullah Amin Asyari atau yang lebih dikenal dengan Abdul. Abdul yang dulunya adalah seorang solois memilih untuk membentuk sebuah band sejak tahun 2008. Beranggotakan Abdul di bagian vokal, Alex di bagian keyboard, Indra di bagian gitar, Andre Kupel di bagian bass, Horas di bagian saksofon, dan Andre Chilling di bagian drum, terbentuklah Abdul and the Coffee Theory. Nama ini muncul dari hobi Abdul dan teman-temannya yang suka berkumpul dan minum kopi. Tidak hanya itu, genre musik yang dibawakan Abdul and the Coffee Theory juga sangat cocok didengarkan di kafe, yaitu pop dan jazz. Lagu-lagu romantis bernuansa jazz khas Abdul and the Coffee Theory pun dengan mudah mendapatkan tempat di hati penikmat musik Indonesia. Pendengar, sebelum lanjut tentang Abdul and the Coffee Theory, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Bahagia Itu Sederhana. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikianlah lagu Bahagia Itu Sederhana oleh Abdul and the Coffee Theory. Selain alunan jazz yang enak didengar, lirik lagu yang mudah dipahami menjadi ciri khas Abdul and the Coffee Theory. Lirik sederhana dengan makna cinta yang mendalam pun dapat ditemukan dalam 5 album dan 4 single karya Abdul and the Coffee Theory. Hampir semua karya andalan mereka pasti bisa Anda dengarkan jika berkunjung ke kafe-kafe di Indonesia. Kesuksesan Abdul and the Coffee Theory tidak hanya hadir dalam lagu yang dimainkan sendiri. Lagu-lagu yang dibuat oleh Abdul sang vokalis untuk penyanyi Indonesia lainnya juga cukup sukses, seperti Moving On yang dinyanyikan oleh Andin dan Just For You oleh Dinda bersama Abdul and the Coffee Theory. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini yang menghadirkan lagu-lagu dari grup band Abdul and the Coffee Theory. Sebagai penutup, dua buah lagu akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Pengen Marah Selalu dan Just For You. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Suasana yang romantis berubah jadi ironis, yang harusnya jadinya segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Sri Mulat, yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama. PMS jangan dibang,
jangan dibang,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan. Segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Sri Mulat, yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
jangan dibantah,
jangan dibantah,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan, hanya satu kali dalam sebulan. Maklumin aja, ikhlasin aja, jangan dilawan, oh, ikhlasin aja. Maklumin aja.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Yang mana you all that I can give, 'cause you're the one and the best I ever had, just for you. Just for you, I give you all my heart. I give you all the sweetest thing, 'cause you're the one and the best I ever had. Just for you,
just for you,
I give you all my love.
I give you all
that I can give, 'cause you're the one and the best I ever had.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Meski ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur aku. Tapi kau sangat perhatian, apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu selalu buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat
sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.